Amarrak eta berrogeita lau minutu, egunon bai, astrenon guzti-guztioi. Bueno, astrena da, eta astrenetan ere hause esan genezake, dantza gaitezen hil arte. Edo samarko honiok ez da gure buruari. Venga, kosta egiten da, bai, badakigu astelen goiztak pixkat aldapatxu xamarrak izaten direla. Baina hementxe gurean bidelagun egokiak topatzen ditugu, eta amabostean behin, horietako batzuk dira, ba, Goierri Irratiko Telebistako lagunak. Astearen errepasoa egiten saiatzen gara. Eta aste honetan bertan, bueno, ba, zer den galdu ezinezko hori aipatuko dugu gaurkoan, ba, Ainhoarekin. Kaixo, Ainhoa, egunon.
Kaixo, Inigo, egunon.
Iepa.
Indarrez beteta, azizate, eh?
Bai, derrigorrez gaina, ez da, edo zer.
Bai. Bai, hobe horrelaztea, gero ikusiko dugu ostiralen nola garen, baina bintzat indarrarekin azten badeu astea,
bai.
Hobeto fungo zaigu den noiz.
Egia da, bera, sekretu batera aipatuko ez dut, Ainhoa, ba, pixkat berrindurtuta bueltatzen gara astelenetan, gero egia da, astearen agian erdik aldera, ja, antzematen dugula, bateria pixkat, ja, gastatuta dugula, eh?
Jaisten, ez da, bai. Bueno, bintzat, aste burutan, pilak kargatzeko tarte baldin badaukau, ez da hogaizki,
ez da hogaizki, ez da hogaizki, hoi da, aste buru hona izan alduzu edo, zer?
Bai, oso na, ezkeak ejatuko, alden neurrin gauzakin ditugu, eta ondo, gure aldia lagun, eta ondo, zuek ondo?
Bai, ondo, oso ondo, eta esan duzun horrek askotan markatzen du egungo egora hori, eh? Uzten gaituzten einien bintzat, edo egoerak behartuta, ez
da? Hori da, nik uste duain daukegula sentsazioa aprobetxatuin behar deula,
bai.
Alik eta gehien, ez dakio urrengo asteburua nolakoa izango da, beraz guazen aprobetxatea, eguna bizitzea, eta aurrera, ez da?
Bai, gaur bintzate, hoxe, ba, egunan egunekoa, hori inoiz baino garrantzitsua ari da bilakatzen, ez da? Esa era hori, edo.
Bai.
Egunan egunekoa, eta Goierri Irrati Telebistan ere, ba, egunean egunekoa, ez dakit, astean zeharreko errepasua egin nahiko genuke gaurkoan zurekin, Ainhoa?
Oso ondo, ba, gaur astelena izan da, pixkat egia, asteburuak emandakoa ikusten, eta, bueno, gaur informatiboan albistegin bizkat ikusiko dugu, ba, larun batean odolki eguna izan bartzan behasainen, eta ospatu odolki lehiaketa, baina bueno, odolkia salgai jarri zuten azokan, eta bizka mugimendu hori ikusiko dugu, gero lehenengo asteburua izan da tabernak itxita egon diala, berri emango dugu, eta gero, amabiterdi kaldea ikusiko dugu, Jaurlaritzak kaleratzen dituen datuak ditugunean, ba, zegara epen izan duen gaixotasunak, ba, gure baiaran, ez da, badakizu ostiraletik ez ditula herri-zerriko datuak izaten da, astelenetan izaten da, orduan, ba, a ber, ze susto hartzen deun, edo gauza egonkortzen ari dan, edo orduan jakingo deu.
Bai, egia da, azken agun hauetako Jaurlaritzaren agerraldi horietan, behintzat, datu, emandako datu gehi beti, arreta zer reparatzen diogula, ez? Oso garrantzitsua dirako, zentzu guztietan beti.
Oso garrantzitsu die, eta ez die bakarrik datutan gelditu behar, ez arrisku hori bai badao, ez askotan esaten dugu. Gaur 47, gaur 32, gaur, baino zentzua bilatu behar diogu datu horiei, eta ez die datuk, ez die zenbaki bakarrik, ez? Eta pixkate batzutan beldurra ematen du egunero datu horiek ematen ditugunen, beldurra kentzen zaiola edo beste ere zenbakiak bakarrik ikustea, ez?
Bai,
eta
ez dakiten nahi, zuei ere berdinak gertatuko zaizuen, baina batzuetan, badirudi pixkate immunizatzen ari garenaren seinale, ez da? Ez dakit, datu pilo bat ematen dira, baina ez dakit, askotan jabetzen ote garen benemenetan, zifra bakar bat, edo pertsona bakar bat aipatzeak ere, sekulako garrantzia du, eta pentsa, esan duzun bezala xe, ari gara, ba, zenbaki piloa eman, eta bueno, benetan...
Zakizu askotan, enundan muga, ez, informazio gehiagi eman, datu gehiagi eman, edo, ze azkenen datu horietan zenbakiak bakarrik ikusten badie, orduan alperrikako lana da, ez, aratago behiatu behar deu, baina, bueno, txaietuko gehiatan ikusten jendea gai kontuatzen dela hortaz, eta... eta ingo deula, gure saiakera ba. Norbanako gure saiakera ingo dula, hemen dikateatzeko.
Alaxe da, arraxe da, horretan gabiltza guztiak. Bueno, hori, gaurko pixkat informatiboari begira.
Hori, baino ez da dena hori izango, eh?
Hori da.
Gaur astelena izan da, Goierri Kirolean saioare izango dugu. Bertan, Iraitzu Bizarre eta Taundarraren debuta ikusiko dugu, buruzurukoan, ostiralen aritu zen ataunen bertan. Publikoarekin ospatu zen azkenengo partida,
bai.
Eta bertan izan ginen Iraitzekin, ezin izan zuen garaipena lortu, baina bueno, tira, on sartu du ja burua buruz buruko hortan, eta luzerako izan dadila, ezta. Gero Maite Arraiza korrikalariak irene izan gea, igandean Behobia ospatu hartzan, bertan gelditu zan, beste gauza asko bezala, baina bueno, Maitek saiotxo bat egin zuen horren omenez, eta Triantzar talde Lazkaotarrarekin ere ongea, Movember ekimenaren alde egin duten ekintza bat ezagutzeko. Eta hoxe izango dugu gaur astelena, eta bihar, bueno, ba, saio bereziarekin gatoz, bertso saioa ospatu zuten Usurben, Arrano Elkarteak urtero ospatzen duen saioa da, eta horten, bueno, ba, orduak aldatu, aforoak aldatu, dena inbehar izan dute, baina azkenen ospatu da, eta hori bihar hamarretan ikusteko aukera izango dugu.
Eta ez da gauza gutxi izan, ospatu alizatea.
Hori da, eta nik uste behar dela, ez? Naiz aldaketa egin behar izan, baina bentsat aurrera ateratzea aurrelako ekitaldik, ez? Denon noberako dalako. Eta asteazkenen, asteazkenero bezala urrutia junbesaioa izango dugu, eta aste honetan Movember ekimenari egingo diogu tartea, Bitxor Bolinagarekin eta Felitxo Beasaindarrarekin izan gara, pixkat ba, ekimen honen berri ematen, azkenen ezkia kontuatzen, baina Goierrin indarra handia duen ekimena da, beste baiaratan hain beste ez da lantzen.
Hori epatu barren izun, sekulako indarra duen, egitasmo hau martxan jarri zuenetik, ez dakit bere garaian, pentsatuko ote zuten hainbeste Goiartzun hartuko zuela, handik urte batzuetara.
Bai, egia da jendea implikatiten dela, eta oso importantea dela, ba, ez, visualizatzeko horrelako gaixotasun bat eta gure aletxoa jartzeko denak, ez? Eta gero, ostegunen lehen lerroan saioa izango dugu, astero betzela, eta aste honetan Xabi Arakama Zegamarra izango dugu.
Bai.
Badakizue Leire Bujandak hasieran saioa hasieran elkarrizketa txo bat egiten diela, bertan izango dugu Xabi Arakama, eta ondorengo kontzertu oso berezia izango da. Tradizion eta tradizioa ekimenaren barnean kokatuta dago.
Bai.
Xabi Arakamak egin duena da New Yorkeko pianista batekin jotzen du, jazako jotzen du pianista honek, eta ba fusio berezi bat, ez? Eta hori ere ikusteko aukera izango dugu ostegunen 10etan.
Ze berezia, ez da?
Bai. Bai, eta Leire Bujandak esan da oso gustoa ontzien, da oso politatea zan. Ea, gozatzen dezuten.
Bueno, hori ostegunean beraz, beti bezala.
Ostegunean, oira.
Bueno, eta iaia asteburu ateiokadugun egun hortan, ostiralerako zer?
Ba, ostiralerako guenikan zalantza duket. Badakit larun baten martart saioa izango dugula, eskulanak eta iteko,
bai.
Baina pixkat ikusi bardeu, azten zeharre nola di joan astea, ba, ostiralen zer emango dugun jakiteko. Badakizu aldaketa ugari izaten diela azken egunotan, eta horrek bai eragina izaten du gure parrilla. Baina, bueno, aterako dia gauzak, seguro.
Bueno, aterako dia gauzak, eta esan dugu, gaurko egun hori berriz ere begira eta informatibotan lehen esan duzu noski, ba, izan dela lehen da biziko asteburuan, ostalaritza edo tabernak beintzat itxita izan ditugun, Euskal Herri mailan, Goierri mailan. Noski, horri ere, erreparatuko diozu ez, azkenean horrek ere sekurako galerak ere ekarriko ditu, hainbat etxeetan, ez dakit, ez da bai da handi xamarra egon daiteke ez da, gai horren inguruan, baina bai, erreparatu beharko zaiola gai horri, Ainhoa.
Hoxe baietz, bai, azkenen eskatzen dutena ez, neurriak eskatzen dira edo ezartzen dira izteko, baina horrekin batera laguntzak etorri beharko dira. Azkenen ez dira bakarrik tabernan bertan dauden langileak, horiek bain noski, baina horrein atzean jende asko dago. Bertara edariak eramaten dituztenak, bertan garbitzen dutenak, familia asko daude lotura handia dutenak ostalaritzarekin, eta sekulakoa izango da, eta gero azkenen bat tabernak itxita daude, jendea igual gutxi gutxio ateratzen da, horrek eragina du baita komertzioetan, azkenen dena lotura eta dago, badakigu gure ekonomia erabandotuta daula, alde batetik eta bestetik, eta bai, arreta handiz jarraitu barreko gai dago.
Bai, eta jakina dare, ostalaritza eta dendarin arteko harreman hori ere oso estua dela, gehien bate, gure eskualde mailako herritan, ez da, eta dendariek ere, aste buruan ez dakit hemen Goierri mailan, beste eskualde batzuetan ere, keinu txiki bat egitaldera ere, babesare larazina izan die.
Gaur bertan, astelenen, gaur Beasainen konzentrazioa deitu du bareak merkatari elkarteak, pixkat ostalariei babes hori eskintzeko, ez? Bertara azalduko dia ez bakarrik ostalarik, dendariak ere, eta herritarrak ere pentsatzen dut azalduko direla, bertan izango gara ordu batetan, ea ze kontatzen dituten, da ze giro ikusten dugun, ez?
Bueno, bea bazer kotatzen dizueten eta bueno, ba jarraipen zuzen hori ere egingo dugu eta hoxe, ba ez da giro, badakigu zein da egungo egoera eta bueno, ba alden urrian ja guztion artean ere ba elkarri laguntzen diogun eta bueno, laguntza hori ezinbestekoa delako, bereziki egun bizi dugun egun egoera honetan. Bueno, Ainhoa, ba eskerrik asko gaur hemen gurekin bat egitagatik,
Zuitarte itxatik.
Vale, aste bikaina izan, usarkada bat.
Berdin.
Urrarte. Aio, aurago. Barro.